Kryeministri Rama komentoi deklaratën e ambasadorit amerikan për kriminalitetin. Rama tha se shpejt do të ketë rezultate konkrete për Elbasanin, ndërsa brenda pranverës do të ketë një situatë krejtësisht të re. Në fjalën e tij, ai u shpreh:
"Shumë mirë që e tha dhe ambasadori amerikan, dhe ndërkohë ne po punojmë intensivisht në të gjithë spektrin. Ndodhi në Elbasan një ngjarje që mori goxha jehon mediatike, e cila shërbeu dhe si një lloj katalizatori për të rritur atë intensitetin e propagandës mbi këtë çështje, por unë siguroj që çështja e Elbasanit është në ndjekje të vazhdueshme. Shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete për atë çështje, sikundër shumë shpejt do të shihni një zinxhir veprimesh të pandërprerë të policisë së shtetit për të goditur organizatat kriminale, për të goditur elementet kriminal dhe për të goditur të inkriminuarit brenda policisë së shtetit. Brenda pranverës arshme, un besoj se siç e tham për kanabisin që brenda vitit 2017, brenda pranverës arshme do të kemi një situatë të re krejtësisht në përpjekjen kundër këtyre lloj elementeve shqetësues për komunitetet dhe shqetësues patjetër edhe për eturinë më tejshme të punëve të komuniteteve dhe të punëve të vendit.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka mbledhur Komitetin Drejtues Kombëtar. Në fjalën e saj, kryetarja Monika Kryemadhi ka deklaruar se misioni i LSI-s është të bëjë një opozitë të fortë, si forca më progresiste dhe europianiste në vend. Ne nuk jemi në opozitë me rilindjen, por me keqeverisjen dhe krimin organizuar. Krimi është ulur këmbëkryq në tepsinë e pushtetit, ka deklaruar Kryemadhi. Sa i takon ecurisë së LSI-s si subjekt politik, kryetare ka shtuar se KDK do përshpejtoj ritmin për një proces hapje dhe rigjenerimi të partisë. Ka ardhur koha të japim fund këtij abuzimi dhe arrogance, ka thënë mëtej Kryemadhi, duke u referuar vendimeve të majorancës me forcën e kartonave. Ligji për minoritetet hasi në kundërshtinë përfaqësuesve të grupit kryesor Ati Grek. Në kundërshtimin e paraqitur me shkrim Omonia, kërkon atë që është kërkuar në Maqedoni. Dy gjuhësin në njësin administrative, ku një treta e popullsisë i përket minoritetit. Madje si pasaj, duhet të bëhet dallimi midis minoritetit etnik dhe ati kulturor o gjuhësor, pasi si pas Omonias, minoriteti vle nuk është pakic kombëtare, por gjuhësore, e pjesa më e madhe e tyre u vetë deklaruan dhe i përkasin minoritetit etnik grek. Leonida Papa, kryetar i shoqatës Omonia, u shpre:
"Do ta quaja fatale në qofse ky lig shkon nesër ose pasnesër për votim në parlament. Është një ligë që nuk i shton asgjë kuvendës kuadër, po i eki. Duke i kaluar kompetencat këshillit e ministrave, edhe eki shumë gjera nga të drejtet që ne i kishim nga konventa kuadër i këshillit e Evropës."
Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Klement Zguri e ka cilësuar raportin OSBE Odir për zgjedhjet parlamentare të qershorit si një material të çmuar reference për të përmirësuar punën e këtij institucioni në të ardhmen. Sa i takon konstatimit të OSBE Odir për mos qartësimin nga ana e KQZ-s të kundërshtive ligjore që lindën për reklamat elektorale në median autovizive, nëse do të jepeshin me pagesë, siç e ka ligji, apo pa pagesë sipas marrëveshjes politike mes PS-s dhe PD-s, Zguri ka këtë përgjigje:
"KQZ ka vepruar dhe do të veproj me rigorozitet në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi. Në këtë kontekst, edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të sillej si instancë eprore ndaj parlamentit, mekanizmi ligjor që lejon KQZ-n të qartësoj kundërshtit nuk u vun lëvizje pasi palët partitë politike dhe operatorët radio-televiziv gjetën zgjedhje alternative."
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko mori pjesë në konferencën e 7 të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Punimet e kësaj konference ishin konceptuar në dy sesione kryesore, me pjesëmarrës përfaqësues të lartë të BQE-s, guvernator të bankave qendrore të vendeve, si dhe ekspertë të njohur të sektorit bankar dhe financiar. Diskutimet e konferencës u fokusuan në mënyrë të veçantë në rolin që kanë sot bankat qendrore në procesin e konvergjencës ekonomike në Bashkimin Evropian, bazuar në përvojën e secilit vend në ndërtimin e institucioneve. Guvernatori Seiko ishte pjesë e panelit të sesionit me temë sfida dhe politikat për të arritur një konvergjencë ekonomike të qëndrueshme në vendet e ECLJL-s, në ndritimin e antarit të bordit drejtues të BQE-s. Në këtë tryezë, guvernatori bëri një pasqyrë të sfidave me të cilat po përballet procesi i konvergjencës i ECLJL-s nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë, si dhe pozicionimin e vendit tonë përballë këtyre dimensioneve. Raportoj nga Tirana për Radion SBS, Anisa Bega.